Говорить Радіо Свобода.
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, європейська свобода. Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Без конкретних рішень, але з надією на краще. Подробиці саміту Україна-ЄС.
Іде змагання двох концепцій. Одна концепція, яка говорить, ми повинні йти додому в Європу. Є другий варіант. І за цим стоять провідні мої конкуренти. Повернутися назад.
Результати саміту очима українських експертів.
Саміт не відзначався чимось екстраординарним. Нічого проривного на кшталт попереднього Паризького саміту не відбулося.
І про що пише європейська преса?
Нову газову кризу для Європи цієї зими не можна виключати. І причиною цього є, на думку оглядача Financial Times, наростання політичної напруженості в Києві.
Про все це відразу після новин, які нам розповість мій колега Василь Зілгалов. Василю, прошу.
Доброго вечора всім. У Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, перше після російсько-грузинської війни 2008 року. Як заявив після засідання генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, сторони домовилися про відновлення військової співпраці, зокрема по боротьбі з тероризмом.
We have agreed to launch.
Нашою метою було домовитися про ті головні основи, які необхідні для нового старту в стосунках між НАТО і Росією. Унаслідок дуже активної дискусії ми досягнули добрих результатів. Ми домовилися розпочати колективну оцінку спільних загроз і викликів у 21 столітті. Наша мета – визначити реальні загрози, які стоять перед всіма нашими країнами. І я впевнений, що до списку цих загроз ми не включимо один одного.
Confident will not include each other.
За словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, сторони домовилися про спільну боротьбу з піратством і про співпрацю у галузі протиракетної оборони. Європейський Союз вимагає від України передбачуваності у сфері транзиту газу до Європи. Про це у Києві після закінчення саміту Україна-ЄС повідомив голова Європейської ради, прем'єр Швеції Фредрік Рейнфельд. Терпіння європейських споживачів з питань стосовно конфліктів, пов'язаних з енергією, на межі. Тому ми звертаємося з проханням до всіх учасників цих конфліктів розв'язати їхні двосторонні проблеми і бути передбачуваними постачальниками енергії. Зі свого боку, президент України Віктор Ющенко наголосив, що Україна гарантує безперебійне постачання до Європи російського газу взимку 2009-2010 років. Президент Єврокомісії Жозе Еммануель Барозу критикує Україну за недостатній рівень проведення реформ. Про це він сказав під час відкриття саміту Україна-Європейський Союз сьогодні у Києві. Барозу також закликав Україну до чесних президентських виборів 17 січня. Ми, безумовно, очікуємо, що ці вибори будуть вільними і справедливими, як це було у минулому. Ми також очікуємо, що переможець цих виборів буде прихильником прагнення провести реформи і підкреслює необхідність відповідального управління для того, щоб Україна могла просуватися по шляху своїх обґрунтованих сподівань на європейську інтеграцію. Сполучені Штати і Росія підтверджують гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним країнам по закінченню договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь 4 грудня. Як повідомили у прес-службі Кремля, про це йдеться у спільній заяві Росії та Сполучених Штатів Америки у зв'язку із завершенням терміну дії договору, зокрема, там сказано. У зв'язку з цим Російська Федерація і Сполучені Штати Америки підтверджують, що зафіксовані у Будапештському меморандумах у Будапештських меморандумах гарантії, як і раніше, застосовуватимуться після 4 грудня 2009 року. Сполучені Штати Америки і Росія також заявили, що намагатимуться укласти нову угоду на заміну договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь якомога швидше. На цьому у мене, Тетяна, все.
Дякуємо Василю Зілгалову за випуск новин і повертаємося до Європейської свободи, де говоритимемо про це та інше детальніше. Три 13-й саміт Україна-ЄС, який пройшов сьогодні у Києві, не закінчився ухваленням угоди про асоціацію. Проте представники Євросоюзу заявили, що усі підстави сподіватися на підписання документа, з якого має розпочатися якісно новий етап партнерства між Україною та ЄС, уже у наступному році. Сторони говорили про поступ у відносинах між Україною та Євросоюзом. Однак ці переговори засвідчили і наявність багатьох проблем на шляху української євроінтеграції. За перебігом саміту стежив київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Вже на початку саміту Віктор Ющенко визнав, що досягти угоди про асоціацію не вдалося. Раніше президент України неодноразово заявляв, що цієї угоди між Україною та ЄС буде досягнуто у цьому році. За словами Віктора Ющенка, однією з головних причин стала світова фінансова криза. Через неї виникли проблеми з адаптацією нових членів ЄС, а також виникли труднощі у переговорах щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. За словами Віктора Ющенка, є й внутрішньоукраїнські причини того, що досягти домовленостей не вдалося.
На виконання урядом України в повному обсязі зобов'язань, взятих у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, також негативно позначилися на переговорному процесі щодо укладання угоди про асоціацію.
У свою чергу Фредерік Райнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка зараз головує у Євросоюзі, каже, що переговори між Україною та ЄС просуваються успішно. Він висловив сподівання, що угода про асоціацію може бути укладена вже у наступному році. Залишилося укласти лише угоду про створення зони вільної торгівлі.
Стосунки між Україною та Європейським Союзом набули значно більш інтенсивного характеру, і ми тепер розуміємо, що протягом наступних років наші стосунки подалі розвиватимуться, все більше наближаючи Україну до Європейського Союзу.
Разом з тим, Євросоюз закликав Україну до серйозних та сміливих реформ і констатував, що обіцянки, взяті на себе Києвом, виконуються лише частково. Представники Євросоюзу заявили, що економічні та політичні реформи – це єдиний шлях до поглиблення взаємин між Україною та ЄС. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що не Європа винна у тому, що попередньо узгоджені плани не виконуються. Віктор Ющенко заявив про початок діалогу щодо оптимізації візового режиму між Україною та ЄС. За його словами, українцям стало легше отримувати візи, а кількість українських туристів до Європи збільшилася за останній рік у 2.5 рази. За словами президента України, у ході саміту розглянуто близько 15 питань – від партнерства щодо захисту довкілля до співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Чи не найбільше уваги було присвячено питанню співпраці в енергетичній сфері, зокрема проблемам енергетичної безпеки. Речники Євросоюзу наголошували на тому, що ЄС отримує транзитом через Україну близько 25% газу. Тож Європа зацікавлена у тому, аби двосторонні проблеми України та Росії не позначалися на цих поставках і закликали до надійного партнерства в енергетичній галузі. Віктор Ющенко у відповідь зазначив, що Україна ніколи не перекривала поставок газу, а в газових справах зараз, на жаль, забагато політики і замало ринкових принципів. Ще однією темою на саміті стали президентські вибори в Україні. Сторони висловили задоволення, що виборча кампанія проходить прозоро та демократично. Президент Віктор Ющенко запевнив, що вибори в Україні будуть саме такими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А найбільшим досягненням саміту Україна-ЄС Міністерство закордонних справ України вважає домовленості про початок структурованого діалогу щодо руху до безвізового режиму. Йдеться про складення переліку конкретних кроків, які має зробити Україна, щоб Євросоюз відкрив свої кордони для українських громадян. Експерти ж наголошують на важливості підписання стратегічної угоди про співпрацю між Україною та Європолом. Думки експертів збирала Ірина Штогрін.
Непідписання угоди про асоціацію на саміті Україна-ЄС 4 грудня не можна вважати програшем української дипломатії, оскільки цю угоду і не планували підписувати цього дня. На цьому наголошує заступник міністра закордонних справ України Андрій Веселовський.
Вирішили надати якомога більше уваги цьому питанню одразу після закінчення виборів в Україні. Всі погодилися з цим, і президент, і прем'єр-міністр, і лідер опозиції. Буде обговорюватися питання приєднання України на Раді міністрів енергетики, яка буде відбуватися 18-го. Європейський Союз свого боку дав політичний сигнал, що він підтримує членство України в договорі. Що вирішать міністри в Загребі, ніхто сказати не може.
Основним здобутком саміту Веселовський називає початок структурованого діалогу з Євросоюзом щодо просування України до безвізового режиму.
Буде написано список того, що треба виконати. Їх буде там 50 пунктів чи 150, це ми побачимо по ходу. Тобто ми маємо фактично порядок денний, що нам треба робити по кожному міністерству, по кожному відомству, по кожній проблемі.
Винятково важливим досягненням саміту Україна-ЄС є підписання стратегічної угоди про співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом Європолом. Таку думку висловив Радіо Свобода радник директора Інституту проблем національної безпеки Олександр Литвиненко.
Це рішення абсолютно необхідне для розбудови реального і взаємодії з європейськими безпековими поліційними інституціями, бо воно уможливлює обмін захищеною секретною інформацією. Воно є абсолютно практичним і таким, що реально наближує нашу країну до ЄС.
Попри ці реальні позитивні моменти, саміт Україна-ЄС від 4 грудня програє минулому паризькому саміту, а також наочно відображає головну проблему України – відсутність єдності між гілками влади. У цьому переконаний Борис Тарасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, колишній міністр закордонних справ.
Саміт не відзначався чимось екстраординарним, нічого проривного на кшталт попереднього паризького саміту не відбулося, а висловлювання представників Європейського Союзу були більш стриманими, аніж висловлювання української сторони.
Представники Євросоюзу вкотре дали зрозуміти, що очікують від України консолідованої позиції, економічних та законодавчих реформ і реального поступу у боротьбі з корупцією. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Про саміт Україна-ЄС пише і європейська преса. Західні оглядачі скептично оцінюють підсумки саміту та продовжують відстежувати велику зацікавленість російського прем'єра Володимира Путіна українською політикою. Сторінки європейських видань гортав мій колега Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times наголошує, що велике маневрування довкола України триває в економічному і структурному контексті. Автор статті Штефан Вахстил вважає, що нову газову кризу для Європи цієї зими не можна виключати. І причиною цього є, на думку оглядача Financial Times, наростання політичної напруженості в Києві з наближенням президентських виборів. Лондонська газета наводить слова європейських енергетичних чільників, котрі вважають, що можливість нової кризи може бути викликана невирішеними проблемами. І як це не дивно, чи не найбільший політичний ризик з постачанням російського газу до Європи, як зауважує Вахстил, виходить від українського президента. Віктор Ющенко тут грає у гру з тактикою. Чим гірше, тим краще, підкреслює Financial Times. Разом з тим газета прогнозує, що, вірогідно, Києву все ж доведеться за наслідками цих президентських виборів заплатити Москві політичну ціну. І що одним із таких платіжних факторів стане українська газотранспортна система. Якщо Путін просидить всю зиму, не розхитуючи український човен, то все буде відносно тихо, зазначає Financial Times. Оглядач Guardian Люк Гардінг, аналізуючи нещодавнє телевізійне шоу Путіна, зауважив, що російський прем'єр-міністр залишається вірним собі. Він планує повернутися в президентське крісло до Кремля, хвалить подвиги Сталіна та наголошує на своїй нелюбові до президента України Віктора Ющенка. Чеська лідера новини зі свого боку зазначає, що у своєму телемарафоні Володимир Путін підкреслив непрості стосунки з Україною та Білоруссю. Агентство Reuters у своєму матеріалі про саміт Україна-ЄС в Києві наголосило, що у п'ятницю представники Європейського Союзу вимагатимуть від України гарантій того, що вона уникне зіткнень із Росією в новорічні свята, подібних до тих, що сталися на початку 2009 року і призвели до припинення постачання газу. У статті Reuters також зауважено, що ніхто не очікує швидкого прориву у переговорах Європейського Союзу з Києвом, і Брюссель заявив вже напередодні, що його представники закличуть Україну відновити реформістські зусилля, одночасно вітаючи дальше поглиблення стосунків. Речник ЄС у Києві, як звертає увагу Reuters, дав зрозуміти, що укладення угод про асоціацію України з Європейським Союзом і про зону вільної торгівлі між сторонами може бути здійснено лише після того, як бізнес-еліта цієї колишньої радянської держави оцінить переваги справжньої конкуренції. Таким буде і тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua. Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Росія та НАТО за столом – це перша зустріч із часів російсько-грузинської війни.
Практичних рішень на сьогоднішній зустрічі не було, але це й не було метою цієї зустрічі. Метою було поновити саме співробітництво між Росією та НАТО, тому характер зустрічі був переважно символічним.
Голова із сумнівною репутацією, як Казахстан головуватиме в ОБСЄ.
Цілком ясно, що стан з правами людини в Казахстані цілком не вписується в стандарти і норми ОБСЄ. Казахстан дуже суперечливий вибір на роль голови ОБСЄ.
Витік прихованої інформації чи компромат? Скандал навколо британських науковців, які начебто фальсифікували інформацію щодо кліматичних змін, розгорається.
Скандал почався по тому, як британським хакерам вдалося проникнути до комп'ютерної мережі університету Східної Англії, що досліджує кліматичні зміни, та викрасти імейли науковців.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Дводенний міністерський саміт, який проходив у штаб-квартирі НАТО, завершився. Тут уперше після російсько-грузинської війни зустрілися представники Кремля та Альянсу. Тож напруга, викликана оприлюдненням у Афінах російського проекту нової архітектури європейської безпеки, дещо спала. Обидві сторони закликали не драматизувати ситуації і сіли за стіл переговорів. І про це ми зараз поговоримо із брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремісею. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго вам вечора, Віталію. І чи внесла ця зустріч потепління у стосунки між Москвою та НАТО?
У будь-якому разі з боку НАТО відчувається справжнє бажання трохи розвіяти хмари, що затьмарювали їх стосунки із Росією. Лідер Альянсу Андерс Фог Расмусен висловив сподівання, що нарешті між сторонами встановиться справжнє стратегічне партнерство. Наша мета полягає у тому, аби встановити справжні партнерські стосунки між НАТО та Росією, які мають базуватися на довір'ї, спільному баченні та об'єднаних цілях. Це, очевидно, неможливо зробити за один день, але нинішня зустріч – це вже важливий крок. Каже генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен і пояснює, що нині у 21 столітті із його новими видами небезпек ні росіяни не можуть діяти, оминаючи НАТО, так само як і Альянс неспроможний реагувати ефективно на ці загрози без участі Росії. Тероризм, нерозповсюдження зброї масового знищення та нестабільність у Афганістані – це серйозні загрози, і їх подолання вимагає співробітництва із Москвою, каже представник НАТО. Тетяно.
Віталію, а що під час зустрічі говорили про новий російський проект європейської безпеки?
Сьогодні під час засідання Ради Росія-НАТО міністр закордонних справ Сергій Лавров справді передав лідеру Альянсу цей так званий «Медведівський проект». Проте генсекретар НАТО наразі відмовився коментувати його слабкі чи сильні сторони, зіславшись на те, що цей документ, по-перше, слід обговорювати за участі інших держав, тобто тих, що не є членами Альянсу, а по-друге, аби його проаналізувати, йому потрібен час. Проте Фог Расмусен, поміж іншим, твердо заявив, що поза будь-якими сумнівами Північно-Атлантичний Альянс у будь-якому разі залишатиметься організацією, в рамках якої і буде здійснюватися діяльність із забезпечення євроатлантичної безпеки.
Віталію, а чи йшлося про перспективи вступу України до НАТО під час зустрічі представників НАТО та Росії?
Ні, якраз цих питань, цих суперечливих питань, на які росіяни зазвичай реагують дуже агресивно, і не зачіпали у ході зустрічі. Про це заявив на прес-конференції лідер Альянсу.
There was not a meeting of minds on all issues.
Це не була зустріч щодо всіх аспектів, наприклад, Грузії чи нашої політики відкритих дверей. Це у майбутньому. Але сьогоднішні переговори мали б бути свідченням того, що ми не можемо і не допустимо, аби ці розбіжності захмарювали нашу співпрацю у інших галузях. Це був перший, але реальний крок. заявив сьогодні голова Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен. Три документи, які сьогодні були ухвалені сторонами, це угода про спільний огляд загрозливих викликів 21 століття, другий робочий план військової співпраці на 2010 рік, і останній це пакет реформ щодо підвищення ефективності роботи Ради Росія-НАТО.
Віталію, дякуємо за розповідь. І про подробиці засідання Ради Росія-НАТО ми говорили із нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єремицею. І про зустріч представників Росії та НАТО ми поговорили із російським політологом Станіславом Белковським. Пане Белковський, як ви оцінюєте результати сьогоднішнього засідання?
Доброго вечора. Будь-яких практичних рішень на сьогоднішній зустрічі представників Росії та НАТО не було. Але це й не було метою цієї зустрічі. Метою було поновити саме співробітництво між Росією та НАТО. Тому характер зустрічі був переважно символічним. Росія та НАТО демонструють, що перезавантаження у зовнішній політиці Росії йде. І це сприймає підтримку з боку Заходу у цілому, Сполучених Штатів як ключової сили суб'єкта НАТО і, власне, Північно-Атлантичного альянсу.
А як ви гадаєте, чому під час сьогоднішньої зустрічі представники Росії та НАТО не обговорювали питання відносин між Україною та Альянсом?
Я вважаю, що, по-перше, питання від відносин між Україною та Альянсом не стосується Росії з точки зору Альянсу. Це формально стосується лише відносин України та Альянсу. По-друге, НАТО, звичайно, не хоче дратувати Росію, бо і для Північно-Атлантичного альянсу, і для його нового керівника Фога Расмуссена, і для американської адміністрації та президента Барака Обами, як сили, яка грає в НАТО так чи інакше ключову роль, дуже важливо довести до будь-якої логічної стадії процес перезавантаження відносин з Росією. І тому загострювати ці відносини, в тому числі через Україну, зараз Альянс та Вашингтон не будуть.
Але все ж таки, чи можна вважати поступом у відносинах між Росією та Заходом сам факт, що після більш ніж річної перерви зустріч відбулася?
Безумовно. Метою цієї зустрічі було показати, що протиріччя між Росією та НАТО, Росією та Сполученими Штатами, Росією та Заходом в цілому були в першу чергу риторичними, а не політичними. І серйозних переваг для поновлення в повному обсязі співробітництва між Росією та Заходом не існує.
Про сьогоднішнє засідання Ради Росія-НАТО Радіо Свобода спілкувалося із російським політологом Станіславом Белковським.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Із нового року Казахстан перебирає річне головування в Організації з безпеки і співпраці у Європі. До цього часу лишилися лічені тижні, але суперечки навколо цієї теми не вщухають. Адже на чолі головної європейської організації з нагляду за дотриманням прав людини і спостереженням за демократичністю виборів буде країна, у якій стан головних свобод викликає сумніви. Сергій Драчук. Далі.
Суперечки навколо рішення надати Казахстанові головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі на 2010 рік тривають уже два роки, відколи ОБСЄ погодилася на це. І цими днями вони спалахують із новою силою. На конференції Ради міністрів ОБСЄ цього тижня в грецьких Афінах речник директора Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Янеза Ленарчича Єнс Ешенбехер повідомив, що його керівник нагадав, узяти на себе головування в ОБСЄ – це велика відповідальність і великий виклик. А ще він звернув увагу.
Бюро з демократичних інституцій і прав людини та інші підрозділи ОБСЄ вже не раз висловлювали стурбованість через питання, пов'язані, наприклад, із організацією виборів у Казахстані, свободою засобів інформації та іншим.
При цьому Ленарчич висловив оптимізм, що Казахстан, як країна з демократією, що розвивається, не зійде з демократичного шляху. Але загалом його послання майбутньому голові ОБСЄ таке було безпрецедентне. Так само, як безпрецедентним буде і саме це головування. Казахстан – перша колишня радянська республіка, перша держава зі складу СНД і перша азійська країна, що стає на чолі ОБСЄ. І водночас заступник директора у справах Європи і Середньої Азії Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер, наприклад, наголошує.
Гадаю, цілком ясно, що стан з правами людини в Казахстані цілком не вписується в стандарти і норми ОБСЄ. Казахстан дуже суперечливий вибір на роль голови ОБСЄ через становище в ньому з правами людини.
І останнім часом це занепокоєння ще зросло. За словами Рейчел Денбер, Казахстан обіцяв було поліпшитися, але всі реформи на втілення тих скромних обіцянок закінчилися ще в лютому, а відтоді там здійснили цілу низку кроків назад. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Скандал навколо британських науковців, які начебто фальсифікували інформацію про кліматичні зміни, розгорається. Інформацію про те, що співробітники Університету Східної Англії намагалися приховати важливі дані, які підтверджують скептичні погляди щодо кліматичних змін у світі, розслідуватиме комісія ООН. Знаково те, що це відбувається за кілька днів до початку саміту щодо кліматичних змін. Британський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко – далі.
Скандал почався по тому, як британським хакерам вдалося проникнути до комп'ютерної мережі Університету Східної Англії, що досліджує кліматичні зміни, та викрасти імейли науковців. Йдеться, зокрема, про листи голови Центру кліматичних досліджень цього наукового закладу професора Філа Джонза. В одному із приватних імейлів Джонза йдеться про трюк, начебто використаний для маніпуляції статистичними даними щодо температури Землі, аби приховати її падіння. Цю інформацію хакери масово розіслали електронною поштою. Професор Джонс каже, що текст його імейлів було висмикнуто із контексту, що виглядало, наче вчені намагалися приховати інформацію, яка не підтримує тверджень, що кліматичні зміни справді відбуваються, і що їх причиною є діяльність людини. Він наголошує, що слово «трюк» він ужив як сленгове у сенсі «зробити розумну річ». Однак багато експертів у Британії шоковані. Зокрема, оглядач Марк Ковел каже:
більшість із нас ніколи повністю не збагне наукового підґрунтя під кліматичними змінами. Тож ми змушені довіряти тим, хто розуміє його. Імейли професора Джонза виглядають як зрада цієї довіри. Вони є ударом по відносинах між наукою та суспільством. Незалежно від того, віримо ми у спричинені людиною кліматичні зміни чи ні.
Хвилі британського скандалу докотилися і до Конгресу США, де скептики щодо кліматичних змін намагаються заблокувати відповідне законодавство. Лідер скептиків, республіканець Джеймс Сенсенбреннер, заявив, якщо імейли є справжніми, то це ставить під питання усю справу кліматичних змін. Точка зору скептиків полягає у тому, що температура на Землі, можливо, підвищується природно і незалежно від людської діяльності. Вони наполягають, що примусові заходи, які застосовуються задля зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу, є надто суворими. Міністр у справах кліматичних змін британського уряду Ед Мілібанд сказав, що не можна дозволити, аби скандал з емейлами відвернув увагу від головного послання саміту у Копенгагені. Він вважає, що наука має переконливі докази кліматичних змін, тож низка імейлів, з якою, можливо, у певний спосіб маніпулювали, не може заперечити висновки світової науки. Проте один урядовець із Саудівської Аравії уже сказав, що скандал без сумніву позначиться на роботі саміту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Ви слухали «Європейську свободу» і упродовж нашої програми ми говорили, зокрема, про таке. Без конкретних рішень, але з надією на краще. Подробиці саміту «Україна-ЄС».
Іде змагання двох концепцій. Одна концепція, яка говорить, ми повинні йти додому в Європу. Є другий варіант. І за цим стоять провідні мої конкуренти. Повернутися назад.
Результати саміту очима українських експертів.
Саміт не відзначався чимось екстраординарним. Нічого проривного на кшталт попереднього Паризького саміту не відбулося.
Росія та НАТО за столом – це перша зустріч з часів російсько-грузинської війни.
Практичних рішень на сьогоднішній зустрічі не було, але це й не було метою. Цієї зустрічі метою було поновити саме співробітництво між Росією та НАТО, тому характер зустрічі був переважно символічним.
І на цьому сьогоднішня «Європейська свобода» ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Перше після російсько-грузинської війни 2008 року. Як заявив після засідання генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, сторони домовилися про відновлення військової співпраці, зокрема по боротьбі з тероризмом.
We have agreed to launch a joint review.
Нашою метою було домовитися про ті головні основи, які необхідні для нового старту у стосунках між НАТО і Росією. Внаслідок дуже активної дискусії ми досягнули добрих результатів. Ми домовилися обчати колективну оцінку спільних загроз викликів у 21 столітті. Наша мета – визначити реальні загрози, які стоять перед всіма нашими країнами. Я впевнений, що до списку цих загроз ми не включимо один одного. За словами голови російської МЗС Сергія Лаврова, сторони домовилися про спільну боротьбу з піратством і про співпрацю у галузі протиракетної оборони. Європейський Союз вимагає від України передбачуваності у сфері транзиту газу до Європи. Про це у Києві після закінчення саміту Україна-ЄС сьогодні повідомив голова Європейської ради, прем'єр Швеції Федерік Рейнфельд. Терпіння європейських споживачів з питань стосовно конфліктів, пов'язаних з енергією, на межі. Тому ми звертаємося з проханням до всіх учасників цих конфліктів розв'язати їхні двосторонні проблеми і бути передбачуваними постачальниками енергії. Зі свого боку, президент України Віктор Ющенко наголосив, що Україна гарантує безперебійне постачання до Європи російського газу взимку 2009-2010 років. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу критикує Україну за недостатній рівень проведення реформ. Про це він сказав сьогодні під час відкриття саміту Україна-Європейський Союз у Києві. Він наголосив, що реформи – це єдиний шлях досягнення стабільності і добробуту України, а також поглиблення відносин з Європейським Союзом. Барозу також закликав Україну до чесних президентських виборів 17 січня. Ми, безумовно, очікуємо, що ці вибори будуть вільними і справедливими, як це було у минулому. Ми також очікуємо, що переможець цих виборів буде прихильником прагнення провести реформи і підкреслюємо необхідність відповідального управління для того, щоб Україна могла просуватися по шляху своїх обґрунтованих сподівань на європейську інтеграцію. США і Росія підтверджують гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним країнам по закінченню договору про скорочення обмеження стратегічних ядерних озброєнь 4 грудня. Ви слухали вечірній випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Його штаб Василь Зілгалов. Слухайте програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 4 грудня, програма «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі – саміт Україна-ЄС. Віктор Ющенко пояснював європейцям про вибір та вибори.
Іде змагання двох концепцій. Одна концепція, яка говорить, ми повинні йти додому в Європу. Є другий варіант. І за цим стоять провідні мої конкуренти. Повернутися назад.
А чого ви чекаєте від Євросоюзу, почуємо вашу думку.
Євросоюз в цілому не є благодійна організація. Він чекає, а що Україна може внести? А українці здебільшого думають, а що там можна взяти?
Чому пам'ятник Леніну може перешкодити політичній кар'єрі лідера комуністів?
Почалася бійка. Міліція комуніста, вона пыталась оградити. Ну, в общем, міліція діла свою роботу.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд.
На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особе відношення сложились в партії регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні президент Віктор Ющенко переконував Європейський Союз у тому, що забезпечить чесні і демократичні вибори в Україні. Що ж до наближення України до ЄС, то 13-й саміт України-ЄС, який пройшов сьогодні в Києві, не закінчився ухваленням угоди про асоціацію. Проте представники Євросоюзу заявили, що є всі підстави сподіватися на підписання цього документу, з якого має розпочатися якісно новий етап партнерства між Україною та ЄС вже в наступному році. Сторони говорили про поступ у відносинах України та Євросоюзу, однак ці переговори засвідчили також наявність багатьох проблем на шляху євроінтеграції України. За перебігом саміту стежив Дмитро Шурхало, і від нього дізнаємося подробиці.
Вже на початку саміту Віктор Ющенко визнав, що досягти угоди про асоціацію не вдалося. Раніше президент України неодноразово заявляв, що цієї угоди між Україною та ЄС буде досягнуто у цьому році. За словами Віктора Ющенка, однією з головних причин стала світова фінансова криза. Через неї виникли проблеми з адаптацією нових членів ЄС, а також виникли труднощі у переговорах щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. За словами Віктора Ющенка, є й внутрішньоукраїнські причини того, що досягти домовленостей не вдалося.
Виконання урядом України в повному обсязі зобов'язань, взятих у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, також негативно позначилися на переговорному процесі щодо укладання угоди про асоціацію.
У свою чергу Фредерік Райнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка зараз головує у Євросоюзі, каже, що переговори між Україною та ЄС просуваються успішно. Він висловив сподівання, що угода про асоціацію може бути укладена вже у наступному році. Залишилося укласти лише угоди про створення зони вільної торгівлі.
Стосунки між Україною та Європейським Союзом набули значно більш інтенсивного характеру, і ми тепер розуміємо, що протягом наступних років наші стосунки подалі розвиватимуться, все більше наближ.
Разом з тим Євросоюз закликав Україну до серйозних та сміливих реформ і констатував, що обіцянки, взяті на себе Києвом, виконуються лише частково. Представники Євросоюзу заявили, що економічні та політичні реформи – це єдиний шлях до поглиблення взаємин між Україною та ЄС. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що не Європа винна у тому, що попередньо узгоджені плани не виконуються. Віктор Ющенко заявив про початок діалогу щодо оптимізації візового режиму між Україною та ЄС. За його словами, українцям стало легше отримувати візи, а кількість українських туристів до Європи збільшилася за останній рік у 2.5 рази. За словами президента України, у ході саміту розглянуто близько 15 питань – від партнерства щодо захисту довкілля до співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Чи не найбільше уваги було присвячено питанню співпраці в енергетичній сфері, зокрема проблемам енергетичної безпеки. Речники Євросоюзу наголошували на тому, що ЄС отримує транзитом через Україну близько 25% газу. Тож Європа зацікавлена у тому, аби двосторонні проблеми України та Росії не позначалися на цих поставках і закликали до надійного партнерства в енергетичній галузі. Віктор Ющенко у відповідь зазначив, що Україна ніколи не перекривала поставок газу, а в газових справах зараз, на жаль, забагато політики і замало ринкових принципів. Ще однією темою на саміті стали президентські вибори в Україні. Сторони висловили задоволення, що виборча кампанія проходить прозоро та демократично. Президент Віктор Ющенко запевнив, що вибори в Україні будуть саме такими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чим же Євросоюз може допомогти Україні і українцям? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва. І ось що почули.
Я навіть не знаю, що він мог зробити. Щоб щось зробити, треба все поміняти у нашій державі. Змінити все. Від маленького керівника до самого найвищого. Я вважаю так.
Багато міг би зробити, але ми ще зовсім не готові туди йти, бо нема з чим іти. Зовсім інший рівень життя. Ми нічого не можемо очікувати, нам треба самим навчитися жити.
Я переконаний, що Євросоюз поможе після того, як українці самі собі захочуть допомагати. Бо Євросоюз в цілому не є благодійна організація, він чекає, а що Україна може внести? А українці здебільшого думають, а що там можна взяти? Ну вони ж не такі недалекі, тобто має бути рух з обох сторін. В першу чергу це потрібно нам.
Мені кажуть, що нам вже нічого не допоможе. Тому що такий в нас уряд, нам вже ні Євросоюз нічого не допоможе.
Підтримати наші прагнення вступу до Європейського Союзу, до НАТО.
Свобода сьогодні, 4 грудня, це своєрідний день самітів. У штаб-квартирі НАТО щойно буквально закінчився дводенний міністерський саміт, на якому вперше після російсько-грузинської війни зустрілися представники Кремля та НАТО. Після того, як Канада декілька днів тому заблокувала ухвалення документів запланованої зустрічі Росія-НАТО, були сумніви, що ця зустріч взагалі відбудеться. Проте напруга, яка викликана оприлюдненням в Афінах російського проєкту нової архітектури європейської безпеки, дещо спала. Обидві сторони закликали не драматизувати ситуації і сіли за стіл переговорів. За переговорами стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Віталію, я вас вітаю. Отже, щойно закінчилося це засідання Ради Росія-НАТО. Чи внесла ця зустріч потепління у відносини Москви та Північно-Атлантичного альянсу?
У будь-якому разі з боку НАТО відчувається справжнє бажання трохи розвіяти хмари, що затьмарювали її стосунки з Росією. Лідер альянсу Андерс Фог Расмусен висловив сподівання, що нарешті між сторонами встановиться справжнє стратегічне партнерство.
Notre but doit être d'instaurer un véritable partenariat.
Наша мета полягає у тому, аби встановити справжні партнерські стосунки між НАТО та Росією, які мають базуватися на довір'ї, спільному баченні та об'єднаних цілях. Це, очевидно, неможливо зробити за один день, але нинішня зустріч – це вже важливий крок, каже генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, і пояснює, що нині у 21 столітті із його новими видами небезпек ні росіяни не можуть діяти, оминаючи НАТО, так само, як і Альянс, неспроможний реагувати ефективно на ці загрози без участі Росії. Тероризм, нерозповсюдження зброї масового знищення та нестабільність у Афганістані – це серйозні загрози, і їх подолання вимагає співробітництва із Москвою, каже представник НАТО.
Віталій, я вже говорила на початку, що, так би мовити, останнім яблуком розбрату між Альянсом та Москвою була презентація в Афінах нового російського проєкту європейської безпеки. Чи з цього приводу були якісь коментарі сьогодні?
Так, сьогодні під час засідання Ради Росія-НАТО міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров передав лідеру Альянсу цей так званий «Медведівський проєкт». Проте генсекретар НАТО наразі відмовився коментувати його слабкі та сильні сторони, зіславшись на те, що цей документ, по-перше, слід обговорювати за участі інших держав, тобто тих, що не є членами Альянсу, а по-друге, аби його проаналізувати, йому потрібен час. Проте Фог Расмусен, поміж іншим, твердо заявив, що поза будь-якими сумнівами НАТО у будь-якому разі залишатиметься організацією, у рамках якої буде здійснюватися діяльність із забезпечення євроатлантичної безпеки.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Прихильники декомунізації України вимагають заборонити Петру Симоненку балотуватися на президента. Заяву оприлюднили представники Комітету українських націоналістів та Комітету декомунізації України. На їхню думку, лідер Компартії України не може претендувати на президентську посаду після інциденту біля пам'ятника Леніну у центрі Києва. Під час урочистого відкриття відреставрованого пам'ятника сталася бійка між комуністами та представниками правих організацій. Останні отримали серйозні травми, до того ж потрапили до рук правоохоронців. З цими подробицями Ярина Матвійчук. Представники Комітету декомунізації України вимагають санкцій проти комуністичної партії. Привід – порушення указу президента демонтувати пам'ятники особам, причетним до організації Голодомору. Відповідне звернення зі своїми вимогами вже направили до Центральної виборчої комісії, розповідає Микола Коханівський.
Скасувати рішення Центральної виборчої комісії України про реєстрацію Симоненка Петра Миколайовича кандидатами президента України у зв'язку з порушенням вимог Конституції та законів України, образ національної гідності та пам'яті українців.
Ще одного листа прихильники правих спрямували до Генпрокуратури. Вони вимагають порушити кримінальну справу проти Петра Симоненка та представників Компартії, причетних до побиття активістів серед правих. 27 листопада цього року, напередодні вшанування пам'яті жертв Голодомору, Компартія організувала урочисте відкриття реставрованого пам'ятника Леніну в центрі Києва. Близько 40 громадських організацій вирушили до гранітного Ілліча з мітингом протесту. Розділили два мітинги «Стіна міліції» для охорони порядку. Праві й справді готувались до акції, розповідає представник декомунізації Ігор Лісодід.
Особисто мною виготовлені пакети із фарбою. Після цього я шукав, хто міг би зупинити комуністів.
Партнером по задуму Лісодіда став його однодумець Григорій Тихий. Як тільки лідер КПУ Петро Симоненко відкрив пам'ятник Іллічу, у споруду полетіла фарба з мітингу правих. Почалась бійка. Григорій Тихий.
Светр однією бабусею тягнувся, я встиг побачити у неї на очах сльози. Ну скажи, ну що тобі зробив Ленін?
Я вже хриплячи так сказав, не мені, а моєму народові.
Після бійки до міліції забрали тільки двох представників правих. Комуністів за побиття не заарештовували. Про дії Ігоря Лісодіда та Григорія Тихого правоохоронці склали протокол. Далі для них була лікарня. У Лісодіда травми голови, у Тихого – струз мозку та перебите перенісся. Однак міліція справу за фактом бійки не порушувала. Марина Макаренко, помічник начальника Шевченківського райуправління у зв'язках з громадськістю, розповіла Радіо Свобода.
Там їх ніщі не побили, у них там легкі тілесні. Було порушення громадського порядку, почалася бійка. Міліція комуністів пыталась оградити. Ну, в общем, міліція діла свою роботу.
А чому не затримувалися представники комуністичної партії, які били?
Не можу вам сказати.
У Компартії заяви представників комітету декомунізації не сприймають серйозно, каже представник КПУ Петро Шелест.
Нас не цікавить думка громадської організації за декомунізацію.
Тим часом праві, поки їх не почують, готові до наступних акцій, розповів Радіо Свобода Микола Коханівський.
Якщо вже нікому буде їх бити, цих Ленінів, я все одно буду їх бити. Поки я на свободі, я не хочу бачити цієї неправди в моїй країні.
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Курултай визначився з кандидатом на вибори президента.
Це, видимо, саме мудре рішення.
Стіві Вондер став посланцем миру. А білоруські та російські союзи письменників об'єдналися.
Мы будем не просто союзы писателей России и Беларуси, а единый союз. У этого союза план был именно интеграционный.
Украинская свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Світовий банк готується провести повторну діагностику української банківської системи. Про це сьогодні заявила старший спеціаліст банку з фінансового сектору України Аврора Феррарі. Мета діагностики – визначити обсяг другого кредиту для стабілізації фінансового сектору і напрямки визначити його використання. Представники Світового банку переконані, що найгірше українська банківська система вже пережила. Проте вона потребує подальшого державного врегулювання і залучення приватних інвестицій. А ці деталі знає Євген Солонина.
Перший кредит Світового банку на розвиток фінансового сектору Україна отримала у вересні цього року. Він склав 400 мільйонів доларів і мав на меті рекапіталізацію основних банків, зміну фінансового законодавства та поліпшення роботи фонду гарантування вкладів. За словами директора Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартіна Райзера, основні свої зобов'язання щодо використання кредиту Україна виконала. Проте, на його думку, антикризова політика українського уряду має бути більш зваженою.
I think for good reasons that the NBU was lending against collateral that was
Чи правильно, що держава увійшла до проблемних банків? Гадаю, Нацбанку треба чітко і публічно формулювати свої плани щодо цього, перебувати в банках найкоротший час і продати приватним інвесторам. До того ж, скільки б ми не зміцнювали Щадбанк, який кредитує Нафтогаз, фінансова дірка на підприємстві залишиться. Треба реформувати підприємство. Банки не запрацюють без реального сектору економіки, і реальний сектор без них не відновиться швидко.
За словами Мартіна Райзера, дно кризи для українських банків вже позаду. Сьогодні фінансові установи повинні позбутися проблемних кредитів, залучити приватних інвесторів, і тоді на банківському фундаменті можна буде відбудовувати економіку. Наскільки цей фундамент міцний, має показати діагностика українського фінансового сектору, яку Світовий банк розпочне вже у січні, говорить старший спеціаліст банку з фінансового сектору України Аврора Феррарі.
Ми маємо переконатися, наскільки реальною є банківська звітність. Працюємо з Нацбанком, вивчаємо нормативну базу щодо поганих кредитів. Таких кредитів завжди більше, аніж говорять у звітах, навіть якщо економіка у доброму стані.
Тим часом вже зараз є ознаки того, що українські банки таки отримають кредит Світового банку, інвестиції з-за кордону, говорить економічний аналітик Олександр Пасхавер.
Я мав бесіди з першими особами великих банків, і вони мені казали, що готуються до великого кредитування в другій половині 2010 року. Чим краще ситуація в економіці, тим легше отримати інвестиції. Але проблема не в кількісному рості, а в тому, що ми перетворюємося на те, що було до кризи, на економіку, яка обслуговує.
Вихід вигідний як Україні, так і світовій спільноті. Олександр Пасхавер вбачає в тому, що українська економіка має споживати не більше, аніж сама виробляє, а влада – ініціювати послідовні і зважені реформи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Завтра, 5 грудня, в Сімферополі розпочинає свою дводенну роботу черговий Курултай – загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу. В його порядку денному одразу кілька важливих питань, і серед них – можливі вибори нового голови Меджлісу та визначення зі ставленням до кандидатів у президенти. Зараз у нас на зв'язку Володимир Притула, наш кореспондент у Криму. Володимире, я вас вітаю. Ось напередодні Курултаю ви зустрічалися з лідером Меджлісу, колишнім радянським дисидентом, а нині народним депутатом України Мустафою Джемілєвим. Чи він вже знає, кого з кандидатів у президенти будуть підтримувати делегати загальнонаціонального з'їзду кримських татар?
Доброго вечора. Мустафа Джемілєв дуже обережний у своїх заявах і словах. Він розповів, що аналітична служба Меджлісу вивчала програми і пропозиції усіх кандидатів у президенти. І він особисто схиляється до думки закликати кримських татар підтримати усіх демократичних кандидатів. Він назвав прізвища Гриценка, Костенка, Яценюка і Тимошенко. Я перепитав, чи Ющенка теж. Мустафа Джемілєв відповів, що так. І розповів, що це ж питання йому на зустрічі 10 листопада поставила і Юлія Тимошенко.
Я їй відкровенно сказав. Сказав, що чітко таких у нас видіння.
Я їй відверто сказав, що чіткого бачення, хто нам на 100% підходить, немає. Тому ми, очевидно, на Курултаї своїм співвітчизникам запропонуємо таке формулювання – підтримати кілька демократичних кандидатів. Вона поцікавилася. І Ющенка теж? Я сказав, обов'язково. Ющенка теж будемо підтримувати. І слід їй віддати належне. Вона так подумала і сказала, ну що ж, виходячи з ваших національних інтересів, це, напевно, найбільш мудре рішення.
Це, видимо, саме мудре рішення.
За словами Мустафи Джемілєва, перед другим туром знову збереться позачергове засідання Курултаю, або ж Курултай доручить це зробити Меджлісу. І Меджліс визначатиметься, кого в другому турі підтримувати на президентських виборах.
Володимире, а чи справді Мустафа Джемілєв збирається піти з посади голови Меджлісу?
Раніше він неодноразово говорив про це, і два роки тому навіть поставив це питання на Курултаї. Однак тоді більшість делегатів проголосувала проти. Тепер він каже, що жорстко наполягатиме на своїй відставці.
Ми на Курултаї будемо серйозно обговорювати цей вопрос.
На Курултаї серйозно обговорюватимемо це питання. І я твердо стоятиму на своїй думці, і подивимося результат. Звичайно, можна гримнути дверима і залишити Курултай, сказати «вирішуйте, як хочете», але це буде неконструктивно. Я б хотів, щоб рішення делегатами було ухвалене усвідомлено.
Рішення все-таки було прийнято осознано.
Мустафа Джемілєв каже, що хоче піти, щоб своїм авторитетом потім допомогти новому голові Меджлісу стати справжнім лідером кримсько-татарського народу. На моє запитання, хто може таким стати, він сказав, що таких кримсько-татарських політиків багато, але назвав три прізвища – Рефат Чубаров, Ремзі Ільясов та Ільмі Умеров. Усі вони досвідчені політики та управлінці. І все ж було видно, що сам Мустафа Джемілєв схиляється до кандидатури свого першого заступника Рефата Чубарова. Це питання розглядатиметься у неділю останнім. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула напередодні початку чергового курултаю. З вами «Свобода сьогодні». Із Мінська надійшло повідомлення, що об'єдналися союзи письменників Білорусі та Росії. Сьогодні в Мінську відбувся установчий з'їзд спілки письменників Союзної держави Росії і Білорусі. І ці деталі почуємо від Валерія Калиновського. Він по телефону із Мінська. Валерію, я вас вітаю. Чи треба розуміти, що всі письменники Білорусі та Росії будуть об'єднані?
Знаєте, об'єдналися далеко не всі білоруські та російські письменники. Щодо росіян, то до союзної спілки приєдналося лише одне літературне об'єднання із п'яти, а з білоруської сторони до нової спілки увійшов один союз письменників, хоча існує два. І до того ж увійшов такий союз, серед членів якого важко згадати якихось відомих літераторів. Зате там багато пролукашенковських політиків. Більшість білоруських літераторів залишається у опозиції до чинної влади і в подібних інтеграційних проєктах. Участі вони не беруть, та зрешті їх ніхто і не запрошує.
Валерію, а яку ж мету ставлять собі письменники, об'єднуючись у цей союз?
Офіційно говориться про підтримку творчості, спільний літературний процес, але, як можна зрозуміти із виступів на сьогоднішніх зборах нової союзної спілки, головна мета політична, зокрема підтримка інтеграції Білорусі та Росії, а також на всьому пострадянському просторі. Ось що з цього приводу сказав секретар правління спілки письменників Росії Григорій Івлієв.
Мы будем не просто союзу писателей России и Белоруссии, а единый союз. У этого союза план будет именно интеграционный. То, что в Белоруссии так бережно сохраняется русский язык, создает надежную основу для того, чтобы мы такое сотрудничество подняли на новый уровень.
Плані у нової спілки письменників Союзної держави багато. Хочуть вони запросити до себе літературні об'єднання з інших країн, зокрема з України. Що з цього буде, важко сказати. Але, як кажуть скептики, літературні чиновники, напевно, зможуть вдало засвоїти фінанси, які вони отримують із бюджету Союзної держави Білорусі та Росії. А взагалі-то, щоб писати гарні твори, зовсім не потрібні бути в якомусь союзі чи спілці.
Ну, це точно. Із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський і розповідав про те, що об'єдналися письменники Білорусі та Росії, але не всі. З вами «Свобода сьогодні» і з нагоди Міжнародного дня людей з фізичними вадами генеральний секретар ООН Пан Кі Мун надав почесне звання посланця миру за права інвалідів Стіві Вандеру. Цей співак, композитор і автор пісень є одним із найпопулярніших американських артистів. Чому ж саме Стіві Вандер? З цим запитанням я звертаюся до нью-йоркського кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Отже, чому?
Чому? Ну, причину високої почесті пояснив генеральний секретар пан Кі Мун, представляючи артиста на прес-конференції у нас тут в Нью-Йорку, в штаб-квартирі ООН. Він назвав Стіві Вандера музичним генієм і великим гуманістом, який свого часу провадив міжнародну кампанію проти апартеїду у Південній Африці і обстоював права знедолених дітей та інвалідів. Стіві Вандер є лауреатом кінопремії «Оскар», його музичні записи 25 разів було нагороджено премією «Гремі». Цей сліпий артист є одним із 650 мільйонів людей з фізичними вадами. І дякуючи за нову відзнаку, співак сказав:
It is beyond my ability to fathom that 10%.
Я не можу повірити, що 10% населення світу не мають значення для решти 90%.
Not able to believe that.
Стіві Вандеру 59 років, сліпий майже від народження. Він з малку самотужки навчився грати на фортепіано, на ударних і на гармоніці. І свій перший музичний контракт із фірмою Motown підписав у 12-річному віці. Приймаючи звання посланця миру, Стіві Вандер заявив: «Я ніколи не очікував такої високої міжнародної нагороди, яка зобов'язує мене до активної дії. Я сподіваюся, що кожна людина, кожен світовий лідер зроблять усе, щоб цей світ був гостиннішим і доступнішим для всіх на цій планеті».
Юрію, чи звання посланець миру накладає якісь формальні зобов'язання?
Ну, формально ні, але склалася вже певна традиція, що посланець миру бере участь у міжнародних форумах, очолює гуманітарні кампанії, допомагає збирати кошти на допомогу жертвам землетрусів, повеней тощо. Стіві Вандер 11-й за рахунком посланець миру. Серед його попередників такі знаменитості, як лауреат Нобелівської премії миру Елі Візел, віолончеліст Йо-Йо Ма, кіноактори Майкл Даглас, Джордж Клуні, Шарліз Терон, диригент Даніел Баренбойм, зоолог Джейн Гудал.
Дякую, це був Юрій Долерайн із Нью-Йорка. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.ua.